Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvää erittäin kaunista syyspäivää, jälleen hyvät talouspuheen ystävät, aurinko paistaa ja ruska on parhaimmillaan. Tästä alkaa jälleen uusi jakso Uljaassa mikä maksaa -ohjelman sarjassa. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Ikuinen naapurimme, ikuinen huolenaiheemme, ikuinen ystävämme. Tänä syksynä julkista keskustelua seuratessa ei ole oikein voinut välttyä käsitykseltä, että nyt ne tulevat ja ostavat koko Suomen. Ensin venäläiset täyttivät Itä-Suomen kaupat ja markkinapaikat, sitten ostivat kesämökkimme ja lopulta vielä Suomen suurimman jäähallinkin ja kohta rakentavat tänne ydinvoimalaa. No totuus on se, että venäläistä rahaa Suomen on tullut hämmästyttävän vähän, huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi ruotsalaista, ja silti ei tunnu yhtään siltä, että ruotsalaiset olisivat ostaneet Suomen. Suomi haluaa olla osa länttä, ja toki onkin sitä esimerkiksi EU-jäsenyyttensä kautta, mutta toisaalta itään on markkinaa vaikka muille jakaa. Historialla on oma painolastinsa, mutta meidän pitäisi oppia ehkä näkemään Venäjä yhä enemmän mahdollisuutena. Mutta tunteet ja asenteet ovat syvässä. Tuttu rouva ei enää viihdy lapsuuden kaupungissaan, koska venäläiset ovat täyttäneet kaupat siellä. Ja täytyy myöntää, että itsekin koin aika voimakasta ärtymystä kävellessäni eräänä iltana Lappeenrannassa. Viereeni ajoi musta, iso urheiluauto, jarrut kirskuen, pysähtyi ikkuna auki, josta mies huusi minulle, Intersport! No, ulkopaikkakuntalaisena en osannut häntä opastaa, ja mielenosoituksellisesti hän sitten kaasutti siitä tiehensä. Jäi vähän hassu olo. Mutta nyt tunteet syrjään ja järki käteen. Miten Suomi ja suomalaiset yritykset voisivat nykyistä vieläkin enemmän ja paremmin hyödyntää Venäjää ja sen suuria markkinoita? Siitä puhutaan tänään. Kanssani asiaa ovat täällä ratkomassa suomalais-venäläisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jaana Rekolainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tutkija Pekka Sutela, nyttemmin jo eläkeläinen Suomen Pankista, mutta vuoden alusta professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tervetuloa ja onnittelut nimityksestä.
Kiitoksia.
Mitä tämä uusi tehtävä muuten pitää sisällään?
Eiköhän se pidä sisällään opettamista. Se pitää sisällään varmaan opin näytetöiden ohjaamista, keskustelemista ihmisten kanssa ja sitten muun opetuksen ja tutkimuksen organisoimista.
Siis kuitenkin ihan oikeaa professorityötä eikä mitään eläkeläisten puuhastelua.
Aivan oikeaa työtä ja kyllä mä olen päättänyt, että mä otan tämän puuhan hyvin vakavasti.
Hienoa. Jaana Rekolainen, miten sinä olet tullut aikanasi näihin Venäjän kaupan ympyröihin mukaan?
Mä olen ajautunut tähän Venäjän kauppaan venäjän kielen kautta, eli olen alun perin opiskellut venäjän kieltä ja siitä sitten päässyt töihin yritykseen, joka harjoitti silloista Neuvostoliiton kauppaa, eli on ollut näissä kuvioissa jo tuolta 80-luvun lopusta mukana ja ollut töissä erilaisissa Venäjän kaupan tehtävissä sekä rakennus- ja kiinteistöalalla että tuolla tekstiilikaupan puolella ja nyt sitten vuodesta 2009 suomalais-venäläisessä kauppakamarissa.
Mitä tämä suomalais-venäläinen kauppakamari oikein puuhaa? Millaista joukkoa te oikein olette?
Me ollaan joukko Venäjän kaupan asiantuntijoita. Meidän tehtävänä on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään Venäjällä. Eli me autamme yritystä ihan siitä alkuvaiheesta, kun yritys ottaa ensimmäisiä askeleita Venäjällä, harkitsee lähtöä Venäjälle, haluaa löytää sieltä asiakkaita. Siinä vaiheessa, kun yritys kehittää Venäjän kauppaansa, etabloituu sinne, eli ryhtyy harjoittamaan paikallista liiketoimintaa. Me tarjoamme monipuolista ja ajankohtaista Venäjätietoa ja autamme yritystä myöskin esimerkiksi juridiikan ja taloushallinnon kysymyksissä.
Kauppakamerilla on historia jo toisen maailmansodan jälkeisiltä vuosilta, 46 taitaa olla perustamisvuosi. Teillä on jäseniä ilmeisesti sekä Suomesta että Venäjältä.
Kyllä, meillä on noin 850 jäsenyritystä, joista 700 on suomalaisyritystä ja 150 venäläisyritystä. Ja tällä hetkellä venäläisyritysten määrä on ihan ennätyksellisen suuri. Toki tässä meidän jäsenkunnassa näkyy se, että suomalaisten yritysten kiinnostus Venäjän kauppaa kohtaan on huomattavasti suurempi kuin venäläisyritysten Suomea kohtaan.
Kuka teidän toimintanne rahoittaa?
Me rahoitamme toimintamme pääsääntöisesti meidän maksullisilla yrityspalveluilla, osittain jäsenmaksulla ja pieneltä osin valtion tuella.
No mikä teitä kahta Venäjässä oikein viehättää? Miksi Pekka Sutela sinusta tuli Venäjä-ekspertti?
Se on aika erikoinen historia kyllä. Siinä oli kaksi syytä aikoinaan 70-luvun alussa. Toinen oli se, että Suomessahan ei juurikaan Neuvostoliiton tutkimusta vakavassa mielessä ollut. Ja niin kuin, mä oon aina mielellään tehnyt sellaista, mitä muut eivät tee. Ja se oli toinen syy. Toinen syy oli sitten se, että mä olin hyvin kiinnostunut taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden historiasta. Ja nyt Neuvostoliittohan oli suurin elävillä ihmisillä tehty koe, joka on perustunut jonkunnäköiseen yhteiskuntateoriaan. Ja mä olin kiinnostunut siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun yritetään jonkun teorian perusteella rakentaa uusi yhteiskunta. Ja sit sen takia erikoistuin sellaisen hyvin kummalliseen aiheeseen kuin neuvostoliittolaisen taloustieteen historia. Mä oon edelleen maailman johtava asiantuntija sillä alalla, koska ketään muuta ei oikeastaan ole olemassa. Se on niin erikoinen omituinen tutkimusella. Mutta siitä oli itse asiassa suuri hyöty. Nimittäin mä kirjoitin väitöskirjaani tämmöistä matemaattisesta suunnitteluteoriasta ja sitten kävi niin hassusti, että useat niistä ihmisistä, joita minä olin tutkinut ja joita minä tunsin henkilökohtaisestikin sitten, heistä tuli Mihail Gorbatšovin neuvonantajia perestroikka-aikana ja mä pystyin arvaamaan, että tästä ei tule mitään hyvää, kun näistä ihmisistä tulee presidentin neuvonantajia. Ja sitten heidän oppilaistaan tai assistenteistaan tuli sitten aikoinaan Jeltsinin neuvonantajia. Ja tämä niin kuin täysin omituinen, esoteerinen, kummallinen harrastus, jota kukaan muu ei tehnyt, osoittautui sitten erinomaisen hyödylliseksi päästä sisälle ensin Gorbatšovin ja sitten Jeltsinin ajan päätöksentekijöiden ajattelutapaan. Enkä malta olla mainitsematta sitä, että itse asiassa tämän koulukunnan lähtökohdista myöskin eräs tietty V.V. Putin kirjoitti kandidaatin väitöskirjansa tässä 15 vuotta sitten suurin piirtein.
Janne, sinä tulit, sanoitkin jo tavallaan kielen kautta tähän mukaan. Mikä venäjän kielessä silloin houkutti?
Silloin varmasti ihan se, että elettiin sitä kahdenvälisen kaupan kulta-aikaa ja jo silloin oli ajatuksena se, että venäjän kieli takaa sen, että töitä on tarjolla. Ja niinhän niitä kyllä on ollutkin tarjolla koko ajan. Ja sitä kautta, kun se Venäjän kauppaan lähti mukaan, niin se on tavallaan sellainen, joka on sitten imaissut mukaansa. Ja täytyy sanoa, että vaikka sitä on tehnyt jo yli 25 vuotta, nähnyt, että ensin Neuvostoliiton kauppaa ja Venäjän kauppaa, niin aina tulee uusia asioita. Tämä on siinä mielessä haasteellinen ja mukava työtä Venäjän kauppiaan tai Venäjän asiantuntijan rooli, että sitä ei koskaan voi oppia täysin. Aina tulee uusia ja yllättäviä asioita ja se on joka päivä yhtä mielenkiintoista.
Ja ainakin voin arvata, että sanasto on jonkun verran muuttunut siitä, kun aloitit urasi.
Kyllä.
Käydään tähän päivän teemaan käsiksi sillä tavalla, että yritetään aluksi nähdä, mitkä ovat tällä hetkellä ne meidän vahvuutemme Venäjän kaupassa. Viime vuonna Venäjä oli toiseksi suurin vientimaa, ainakin tilastojen mukaan. Mitä Suomi nykyään vie? Missä Suomi on hyvä tällä hetkellä, Jaana Rekolainen?
Kyllähän tämä perinteinen kone- ja laitekauppa, eli investointihyödykkeet, ovat edelleen se, joka kantaa Suomen Venäjän vientiä. Se, missä meillä on ehkä nyt sitten kasvua viime vuosina, on elintarvikkeet, kulutustuotteet, ja esimerkiksi ihan uusina avauksina lääkkeet tai terveysteknologiatuotteet. Ja yhä enemmän myöskin, mikä ehkä sitten noissa kauppatilastoissa näy, niin palveluvienti. Ja toki se, mikä tuo tällä hetkellä paljon euroja Suomeen, niin on venäläisten matkailu Suomessa.
No kuitenkin kauppatase Venäjän kanssa on miinusmerkkinen. Tosin sieltä tuodaan lähinnä öljyä ja muuta energiaa, sähköä. Mistä se johtuu, että me emme ole pystyneet viemään yhtä paljon kuin tuomaan, Pekka Sutela?
Tärkein syy on varmaankin se, että viime vuosikymmenellä, kun Venäjän talous kasvoi erittäin nopeasti, ja Venäjän tuonti kasvoi jopa 30% vuodessa ulkomaan valuutossa, eli dollareissa mitattuna, kun venäläiset tekevät ulkomaankauppatilastonsa dollareissa, niin Suomessa sijaitsevat yritykset menetti markkinaosuuttaan Venäjällä. Ja se johtui siitä, että Venäjän taloudellinen kasvu viime vuosikymmenellä oli hyvin pitkälle kulutuksen vetämää. Ja meidän tuotantomme Suomessa on pitkälti investointitavaroiden tuotantoa, niin kuin tässä kaupan rakenteessakin näkyy. Siis meillähän ei ole oikeastaan sellaisia kansainvälisesti kovan luokan kulutustavara brändejä kuin mitä norjalaisilla, tanskalaisilla tai ruotsalaisilla on. Ja se minun ymmärtääkseni johtuu siitä, että me vaurastuimme niin myöhään. Me teollistuimme vasta viime vuosisadalla ja sen pohjalle meille rakennettiin tämä investointitavaroiden tuotanto. Ja kun me oltiin köyhiä ja meitä oli vähän, niin täällä ei ollut tilaa sitten niin kuin merkittävälle kulutustavaratuotannolle. Sehän näkee, lempiesimerkkini on se, että kun kesälomalla tai muuten kulkee noissa, niin kun käy katsomassa pitkin maaseutua paikallismuseoita. Niissä kaikissa paikallismuseoissa on ne samat kirveenvarret ja niin kuin kiesit, joista näkyy, että näitä ei ole ammattilainen tehnyt. Eli se pieni suomalainen köyhä kylä ei pystynyt elättämään yhtään suutaria, ei yhtään räätäliä, ei yhtään kirveenvarren tekijää, vaan kaikkien piti sivutoimisesti tehdä. Ja se laatu ja ne brändit, joita skandinaaveilla on, eivät kerta kaikkiaan koskaan muodostuneet meille. Asia on toinen sitten investointitavaroiden puolella.
Jaana Rekolainen, voiko sanoa, että suomalaiset tavallaan möhlivät tämän suuren mahdollisuuden tarttua huolesti kasvaneeseen Venäjän markkinaan silloin?
Ei mitään vielä ole möhlitty. Suomalaiset ovat edelleenkin ihan vahvoja Venäjän kaupassa ja kovia tekijöitä Venäjällä. Ja uskon, että tällä hetkellä suomalaisilla yrityksillä on hyviä mahdollisuuksia myöskin saada kasvua Venäjän kaupasta muuttuvan Venäjän myötä. Venäjällä on paljon tällä hetkellä tarvetta nimenomaan sellaiseen osaamiseen, mitä suomalaisilla yrityksillä on. Esimerkkinä ihan nämä puhtaat teknologiat, jätevesiosaaminen ja yleensäkin kaikki, mikä liittyy energian säästöön, puhtaaseen veteen, jätehuoltoon. Myöskin esimerkiksi erilaiset automaatioratkaisut. Venäjällä on tällä hetkellä paljon vanhaa teollisuutta, joka on erittäin työvoimavaltaista. Ja myöskin Venäjä kohtaa sen ongelman, että työvoimasta alkaa olla kohta pulaa. Näitä tällaisia ratkaisuja, jotka automatisoivat teollisuutta, tuovat sinne uusia ratkaisuja ja kustannustehokkuutta, niin niillä varmasti on Venäjällä jatkossakin kysyntää. Myöskin ihan uusia avauksia esimerkiksi koulutuksen alalla ja erityisesti palveluviennissä näen paljon suomalaisilla mahdollisuuksia.
Suomalaiset esiintyvät kansainvälisissä yhteyksissä yleensä mielellään tällaisena Venäjän asiantuntijana ja Venäjän ekspertteinä. Olemmeko me sitä myös, Pekka Sutela?
Ollaan me Venäjä-eksperttejä historiallisista syistä. Me ollaan Venäjä-eksperttejä myöskin siitä syystä, että meidän mentaliteettimme, meidän musiikkimakuumme on hyvin samanlaista kuin mitä venäläisillä. Ja me ollaan oltu tekemisissä venäläisten kanssa iät ajat. Tosin pitää paikkansa se, että aikoinaan Ahti Karjalainen kielsi, tai sanoi, että Suomessa ei saa tehdä Neuvostoliiton tutkimusta, koska se merkitsisi sitä, että meidän kilpailuetumme, meidän salaisuutemme, salaiset voimamme paljastuisivat ja muut pääsivät perille, että miksi me kävimme sitä kahdenkeskistä kauppaa niin suurella menestyksellä. Varsinainen Neuvostoliiton tutkimus meillä alkoi sitten vasta 70-luvulla. Mä olen yksi niistä sen ensimmäisen sukupolven edustajista. Nyt mä luulen, että meillä on itse asiassa Venäjän tutkimusta liikaakin. Mä sanon aina tämän ärsyttääkseni näitä Venäjän tutkijoita. Verrattuna siihen, kuinka vähän meillä tehdään vaikka Yhdysvaltatutkimusta tai Kaakkois-Aasia-tutkimusta, niin meillähän on valtiovalta käyttänyt viimeisen vajaan 10 vuoden aikana tavattoman paljon rahaa Venäjän tutkimuksen edistämiseen. Ja voi sitten miettiä sitä, että kuinka hyvin se on sitten meidän kansallisia etujemme palvelut, sen tutkimuksen suuntautuminen. Aikoinaan opetusministeriö aloittaessaan tämän sanoi, että pitäisi tutkia Venäjän taloutta, politiikkaa ja hallintoa. No, nämä on juuri ne asiat, joita Venäjästä on kohtuullisen vähän tutkittu, varsinkaan opetusministeriön toimenalalla. Enemmän on sitten tutkittu kyllä niin kuin postmodernia kielenkäytön murrosta ylämortvalaisissa kylissä ja muuta vastaavaa.
Osaammeko me jäljellä riittävän hyvin sitten käyttää tämän tietotaitomme hyväksi ja muuttaa sitä ikään kuin euron kuviksi?
Suomessa on varmaan aika paljon sellaista ihan niin kuin pragmaattista käytännön Venäjän kaupan osaamista. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat tehneet Venäjän kauppaa kauan ja oppineet toimimaan venäläisten kanssa Ja kyllä suomalaisilla sillä tavalla on myöskin etulyöntiasema toimia venäläisten kanssa ehkä verrattuna meidän moniin muihin kilpailijamaihin, että lähtökohtaisesti Suomi on erittäin hyvä maabrändi Venäjällä. Suomalaisiin luotetaan ja suomalaiset ovat haluttuja kauppakumppaneita. Että sillä tavalla kaupan teon perusedellytykset suomalaisilla yrityksillä on hyvin kunnossa. Missä määrin tällaista tutkimusta osataan käyttää hyvin, niin ei ehkä riittävässä määrin, mutta ehkä sitten tuolla yritysten parissa ne tietotarpeet ovat erilaisia. Tarvitaan aika lailla käytännön tietoa siitä markkinasta, markkinamahdollisuuksista.
No, Neuvostoliiton aikaan Suomen viennistä jossain vaiheessa jopa neljännes suuntautui sinne, ja se ei ehkä ollut kaikki ihan terveellä pohjalla. Onko meillä jotain painolasteja tuosta neuvostokaupan ajalta, jotka ehkä haittaavat nykyistä kaupankäyntiä?
Ainakin semmoinen psykologinen painolasti selvästi syntyi 90-luvulta, että kun tämä Neuvostoliiton kauppa romahti, Neuvostoliiton myötä tietysti ja kaupankäyntitavat muuttuivat, niin kyllä voisi luetella erittäin tunnettuja suomalaisia teollisuusjohtajia esimerkiksi, jotka sanoivat, että hehän eivät enää ikinä ryhdy mihinkään puuhasteluun venäläisten kanssa. Ja tässä mielessä kyllä sitten mählittiin aika vakavastikin minun mielestäni. Mutta kaiken kaikkiaan vaikea sanoa. Sanoisin vielä tuosta tutkimuksesta kyllä sen, että kun meillä on rakennettu Venäjän tutkimus ylös viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin samanaikaisesti muualla maailmassahan se on lyöty alas. Yhdysvaltalla, sanotaan washingtonilaisissa think tankeissa, on täsmälleen kaksi Venäjän talouden asiantuntijaa. Britanniassa ollaan sulkemassa perinteisesti, ehkä ollaan sulkemassa perinteisesti kaikkein kuuluisinta Venäjän Neuvostoliiton tutkimuslaitosta.
Miksi?
Siksi, että Venäjää ei pidetä tärkeänä. Siksi, että Venäjää pidetään, ensinnäkin tietysti taloudellisesti Venäjä on samankokoinen maa kuin sanotaan Espanja, tai sitten Ranska, riippuen siitä, että mitä valuuttakursseja käytetään. Se on tietysti edelleen toinen niistä kahdesta maista maailmassa, joka pystyy halutessaan tappamaan meidät kaikki, eli ydinasevalta. Mutta kun kukaan ei kuvittele, että sillä olisi pienetäkään aikomusta tappaa meitä kaikkia, niin tällä ei ole suurta merkitystä muuten kuin YK:n turvaneuvoston jäsenyyden kautta. Ja oli 90-luvulla aika paljon joissain maissa aika ylimitoitettuja epärealistisia odotuksia sen suhteen, että minkälaiseksi Venäjä olisi muuttumassa. Saattoi oikeasti olla ihmisiä, jotka kuvittelivat, että Venäjästä on tulossa ensimmäinen demokratia ja vapaiden markkinoiden maa ja kaikkea tällaista.
Hymyilet leveästi, sanoisin noin.
No, mä en ole itse varmaankaan koskaan tavannut yhtään sellaista ihmistä, mutta sellaisia on saattanut olla olemassa esimerkiksi suurten valtojen presidentteinä tai pääministereinä. Ja kun tästä on sitten palattu todellisuuteen, niin se pettymys suhteessa näihin ylimitoitettuihin ja väärin suunnattuihin odotuksiin on ollut kovin huomattava. Siis yhtäkkiä Venäjää pidetään sekä epätärkeänä että sitten epäkiinnostavana kohteena. Ei missään eurooppalaisessa maassa ole yhtä paljon suhteessa maan koko Venäjä-tutkimusta kuin mitä Suomessa on.
No, mikälainen näkemys suomalais-venäläisellä kauppakamarilla on siitä, että onko kenties jotain sellaisia viennin sektoreita, joissa suomalaiset eivät ole tällä hetkellä ollenkaan mukana, mutta jossa voisi näkyä sellainen kasvupotentiaali, että kannattaisi opetella tekemään jotain ihan uutta?
Ehkä mä sanoisin, että enemmänkin voisi olla toimintatavoissa sellaista, missä kannattaisi opetella tekemään uutta, että kannattaisi opetella mielestäni tekemään enemmän ehkä yhdessä venäläisten kanssa ja myöskin suomalaiset yritykset yhdessä. Et suomalaisten yritysten haasteena Venäjän markkinoilla on ehkä kuitenkin yritysten koko. Meillä on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla voisi olla hyviä palveluita tai tuotteita Venäjän markkinoille, mutta yritykset ovat liian pieniä ehkä yksin sinne. Jos mentäisiin yhdessä ja voitaisiin tarjota semmoisia suurempia kokonaisratkaisuja esimerkiksi venäläisille suuremmillekin yrityksille, niin siitä voitaisiin saada sellaista uutta boostia ja kilpailuetua markkinoilla. Ja toisaalta sitten mennä rohkeammin tällaisiin niin kuin suurhankkeisiin venäläisten yritysten alihankkijoina. Myöskin tällaisissa suurissa hankkeissa ja varsinkin kun puhutaan jostakin tällaista valtiollisista kilpailutuksista, niin joko suomalaiset yritykset eivät niihin voi osallistua, jos ei ole omaa juridista yksikköä, omaa tytäryritystä Venäjällä, tai ne ovat kooltaan liian pieniä. Mutta hyvä vaihtoehto on toimia tällaisessa esimerkiksi yhteistyössä venäläisen pääurakoitsijan tai hankkeen päätoimittajan kanssa.
Tapahtuuko tällaista paljon jo?
Kyllä sitä tapahtuu, mutta mä olen yrittänyt kannustaa suomalaisia yrityksiä verkostoitumaan keskenään, keskustelemaan enemmän keskenään näistä tarjoamista ja voisiko niitä enemmän yhdistää. Ja se on sellainen asia, joka herättää ihan täsmälleen kahdenlaisia reaktioita. Toiset sanoo, että se on täysin poissuljettu, me haluamme tehdä yksin ja tämä ei sovi meidän toimialalle. Toki on olemassa sellaisia toimialoja, joissa se ei ehkä sovikaan, mutta esimerkiksi rakennusalalla suuremmissa hankkeissa tai niin kuin hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi tämä Pietarin jätevesipuhdistamo, missä suomalaiset ovat toimineet yhdessä. Niin tämän tyyppisiä niin kuin megahankkeita, niistä voitaisiin ottaa koppi silloin, kun meitä olisi enemmän saman alan yrityksiä toimimassa yhdessä, täydentämässä toistensa laitetoimituksia ja osaamista.
Hyvät kuuntelijat, tämä on Mikä maksaa? -ohjelma, jossa syksyistä talouspuhetta, tällä kertaa aiheena Venäjä ja se, miten me suomalaiset voisimme siitä paremmin hyötyä. Vierainani suomalais-venäläisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jaana Rekolainen ja Pekka Sutela, tutkija, pian professori. Suomalaiset ruokakaupat ja elintarvikkeet ovat yksi selvä kasvuala Venäjällä. Toki jo 100 vuotta sitten Suomesta vietiin Pietariin tiettävästi kaiken näköistä elintarviketta, erään tiedon mukaan muun muassa 35 000 kiloa voita ja 47 000 litraa maitoa joka päivä. Mutta päästetään tässä vaiheessa esiin myös kentän ääni ja otetaan puhelu Pietariin. Suomalainen osuuskauppa, eli SOK, on investoinut viime vuodet varsin voimakkaasti Pietarin seudulle. Elokuussa siellä avattiin jo 15 Prisma Hypermarket ja toiset 15 ovat lähivuosien suunnitelmissa. Hyvää päivää Pietariin, toimitusjohtaja Vesa Punnonen.
Hyvää päivää.
Miksi SOK on näin voimakkaasti satsaamassa Pietarin seudulle?
No, me nähdään, että tämä on luontainen jatke sille, että me saadaan pidettyä S-ryhmä myös tulevaisuudessa kilpailukykyisenä. Eli saadaan uusia hankintoja ja sitä kautta saadaan koko S-ryhmän tuotteet entistäkin halvempaa hintaa ja myös asiakasomistajille halvempaa hintaa sitten Suomessa näitä tuotteita.
Ketä te siellä Pietarin seudulla tavoittelette asiakkaiksenne?
No, meillä on kohderyhmänä keskiluokka ja ylempi keskiluokka ja tähän mennessä me ollaan heidät oikein hyvin löydetty, että meillä on jo yli 500 000 kanta-asiakasta täällä Pietarin alueella.
Se on jo yhden Helsingin verran sitten.
Joo, kyllä.
No, miten venäläisen asiakkaan luottamus voitetaan?
No, se on ensinnäkin suomalaisella toimijalla täällä on jo lähtökohtaisesti hyvä maine ja suomalaiseen luotetaan ja onneksi ei ole vielä yhtään sellaista suomalaista firmaa tiedossa, joka olisi pettänyt tämän venäläisten luottamuksen. Eli sillä, että joka päivästä toiseen pitää sen asiakaslupauksen. Eli esimerkiksi meillä, että tuotteiden laatu on kunnossa ja kaupat on hyvässä kunnossa joka päivästä toiseen. Eli semmoinen tasalaatuisuus, mikä täällä Venäjällä ei yleensä voi ihan itsestäänselvyys. Eli Suomessahan on aika tasalaatuista melkein joka alalla, mutta täällä on vaihteluita sillä tavoin, että saattaa olla yhtenä päivänä aivan loistavia kokemuksia ja toisena päivänä siis todella huonoja kokemuksia samasta paikasta. Eli tämmöinen suomalaisille tyypillinen tasalaatuisuus on kova juttu.
No, miten pietarilainen Prisma poikkeaa suomalaisesta?
No, me ollaan lähdetty siitä, että me ollaan tosiaan otettu hyvin tarkkaan selville, että mitä tämä meidän venäläinen mahdollinen asiakas jo alussa niin kuin haluaa, ja sen mukaan ollaan lähdetty muokkaamaan ensiksi näitä Suomessa hyväksi koettuja asioita. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä meillä myymälässä, että meillä on isommat palvelutiskit täällä Venäjällä kuin on Suomessa, koska venäläinen haluaa yleensä ostaa ison lihaköntin, mistä hän käyttää, hän itse tekee sen sitten ja käyttää hyväksi siitä kaikki osat. Eli meillä on tätä tuoretuotetta, lihatiskiä paljon enempi kuin Suomessa. Ja sitten taas toinen, mitä meillä ei ole juuri ollenkaan, mitä Suomessa on, niin meillä eineksiä ei juuri ole ollenkaan, koska venäläiset ei oikein ole tottunut eineksiä syömään ja suuri osa meidänkin asiakastutkimusten mukaan ei luota siihen, että tämmöinen eines olisi sitten aina niin kuin laadullisesti kauhean hyvä.
No sanotaan, että venäläinen nainen ei suostu ostamaan vaatteita samasta kaupasta kuin ruokaa. Pitääkö tämä paikkansa?
No kyllä se meidän kokemuksen mukaan myös pitää paikkansa, että venäläiset naiset meidän kokemuksen mukaan kyllä hakee erikoisliikkeestä nämä vaatteet. Kyllä Prisman hyllyllä on vähän hiljaisempaa sitten, mutta onneksi me tämä jo tiedettiin lähtien, kun tehtiin näitä asiakastutkimuksia silloin ennen kuin, ja markkinatutkimuksia, että osattiin huomioida se, että meillä ei ole kuin aivan tämmöinen perustarvike sitten naisten vaatteita, että ei ole sellaista laajaa valikoimaa ollenkaan.
No siitä on nyt reilut 6 vuotta aikaa, kun lähdit tätä Pietarin projektia rakentamaan, ja alussa ilmeisesti oli vain yksi mies ja tyhjä kirjoituspöytä. Miten tämä projekti oikein käynnistettiin?
No tämä oli tosiaan se tausta, että tulin yksin, mutta ennen sitä oli S-ryhmässä kyllä tehty hyvää ja tarkkaa pohjatyötä siinä mielessä, että oltiin ekan mietitty, että onko S-ryhmällä tosiaan jotain sellaista, mitä voisi tänne markkinalle myydä kautta, onko meillä jotain annettavaa tänne. Ja sen jälkeen tosiaan tehtiin asiakastutkimuksia, markkinatutkimuksia, logistiikkatutkimuksia, osaajakartoituksia. Ja sen pohjalta huomattiin, että kyllä meillä on tänne jotain tuomista, mutta ei ihan sellaisena kuin Suomessa, vaan tosiaan tietyt perusasiat Suomesta ja sitten paikallistettuna tänne. Mutta tosiaan sitten näillä pohjatehtävillä tulin tänne sitten yksin ja lähdin sitten etsimään osaajia ja hankkimaan kontakteja. Et se oli se lähtö tälle projektille.
Niin, ilmeisesti aika olennaista on löytää oikeat ihmiset. Mistä ne löytyvät?
No se on hyvä kysymys, että se auttaa, että jos on omia kontakteja ja tietää tämmöisiä Venäjä-osaajia, koska Venäjä-osaajia on monen sorttisia sekä Suomessa että Venäjällä, sekä suomalaisia että venäläisiä, että voi olla hyviä CV-tä ja hyvää taustaa, mutta välttämättä ei ihan siihen projektiin sopivia, mihin haetaan, että se on erittäin tärkeää, että tietää ainakin joku sen tämmöisen niin sanotun luottohenkilön, joka sopii siihen projektiin, mitä ruvetaan tekemään. Eli mä itse henkilökohtaisesti, ensiksi meidän johtoryhmän jäsenet, he olivat joko tuttuja tai sitten hyvin luotettavan tutun suosittelemia, joiden kanssa lähdin keskustelemaan ja he sitä kautta sitten löysin meidän nämä ensimmäiset avainhenkilöt tänne.
No, taistelu liikepaikoista on epäilemättä kovaa, se on sitä Suomessa, mutta voin kuvitella, että se on vielä kovempaa siellä Pietarissa. Prisma tunnetaan Pietarissa eräänlaisena metroketjuna, eli teillä on tämän kauppanne ovat usein metroasemien läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Miten Pietarissa pääsee hyvillä liikepaikoille?
No täällä on oikeastaan kahdenlaista, tai varmaan monella muunkinlaista vaihtoehtoa, miten pääsee liikepaikoille. Täällä on tämmöinen yleinen markkina, yleinen tämmöinen niin sanottu, että voi lehdistä kautta tämmöisten välittäjien kautta saada tontteja, mutta yleensä ne ei ole aivan niitä parhaita. Eli esimerkiksi metroasemilla. Yleensä on sillä tavoin, että pitää tuntea näiden yritysten pääjohtajat, jos haluaa päästä niin kuin henkilökohtaisesti, että jos haluaa päästä aivan huippupaikkoihin. Ja se johtuu siitä, että tosiaan täällä on nämä henkilökohtaiset suhteet on paljon tärkeämmät kuin Suomessa, ja se johtuu varmasti siitä, että täällä kuitenkin on ollut historiassa on huomattu, että ihan kaikkiin ei kannata luottaa, mutta että jos on joku sellainen henkilö, jonka tuntee, että voi luottaa ja pystyy viemään projektia eteenpäin ja niin, että jos sovitaan joku hinta, että siitä pidetään kiinni ja maksut tulee ajallaan sen sovitun kauppahinnan mukaisesti, niin se varmaan sitä kautta sitten tulee. Ja meillä on sillä tavoin, että me tunnetaan nämä kaikki isoimmat kiinteistönomistajat täällä Pietarissa.
Kuinka usein olet törmännyt siihen, että on vaadittu korruptiota tai niin sanotusti lahjoja?
No siitä on tullut joskus vastaan, mutta me ollaan heti tehty selväksi, että me ei lähdetä semmoiseen mukaan ollenkaan. Ja on ollut kahdenlaista, että se on tullut joku tietyissä lupa-asioissa ja näin, että ei olla maksettu, niin lupa ollaan sitten kyllä saatu, mutta siinä on mennyt kyllä huomattavasti pidempään kuin niin, jos olisi käyttänyt niin sanottua pikapassia, mutta tosiaan niin kun niihin me ei lähdetä ollenkaan mukaan, niin se on aivan selvä peli. Ja toinen on sitten ollut tällainen, että meillä on tarjottu jotain myytäväksi tai siis ostettavaksi ja sitten on kysytty jotain muuta siinä, niin mulla on heti tehty selväksi, että me ei lähdetä ollenkaan tämmöisiin mukaan. Eli kyllä täällä välillä vastaan tulee tämmöisiä tilanteita, mutta se, että jos joku suomalainen firma lähtee tämmöiseen mukaan, niin se on kyllä heti lopun alku, että ei missään nimessä pidä lähteä minkäänlaiseen mukaan, koska sit on ikuisesti hirttosilmukassa sen jälkeen niin sanotusti.
Niin onko se sitten vähän niin, että kukaan suomalainen ei missään tapauksessa ole mukana lahjomassa ketään, mutta kaikki tietävät ja tuntevat kyllä tahoja, jotka ovat tehneet näin?
No siis, mä en tiedä onko tehnyt näin, mutta tiedän näitä, että niin kuin on tarjottu, on kysytty. Et en tiedä onko he tehnyt niitä, mutta todennäköisesti kyllä, kun he kerran pyytää niitä, mutta en kyllä henkilökohtaisesti voin sanoa, että en tiedä sellaista tahoa, joka, tai olisin itse nähnyt, että kyllähän aina huhuja kuulee, mutta en voi sanoa, että tietäisin ihan oikeasti, koska huhuja on monenlaisia.
No joko SOK on saanut niin sanotusti omansa pois näistä Pietarin seudun kauppainvestoinnista vai ollaanko vielä Pakkasen puolella?
No ei vielä olla, että me ollaan vasta tässä alkuinvestointivaiheessa, vielä investoidaan lisää, mutta esimerkiksi jos ei viime vuonna oltaisi yhtään uutta kauppaa enää avattu, niin me oltaisiin jo plussan puolella. Eli meillä on tämä vielä alkuinvestointitilanne tässä menossa.
No tavoittelette noin 30 Prisman ketjua Pietarin seudulle. Kun se ketju alkaa olla valmis, niin kuinka paljon odotat vuotuista hyvää Suomeen kotiutettavaksi voittoina?
No me tullaan sitten siinä vaiheessa tekemään vuosittain noin 15 miljoonan euron tulosta.
No moni suomalainen vihreän kortin haltija ihmettelee, että mitä hän hyötyy siitä, että SOK investoi Venäjälle. Mitä vastaat?
No ensiksi se näkyy jo nytten tällä hetkellä siinä, että koska me ostetaan paljon tuotteita tänne lähialueelle, niin me saadaan saadaan tuote myös Suomeen halvemmalla. Se näkyy jo asiakasomistajalle tiettyjen tuotteiden halvempina hintoina. Sen jälkeen tosiaan, mistä jo puhuttiinkin tuossa, eli näiden alkuinvestointien jälkeen tullaan tekemään merkittävää tulosta, eli se tulee vahvistamaan koko S-ryhmän kilpailukykyä ja tulevaisuutta. Sitten lisäksi vielä me ollaan tai opitaan joka päivä täällä. Meillä on kansainvälisiä kilpailijoita täällä on ranskalaista Asania ja saksalaista Metro Groupia plus sitten näitä hyviä paikallisia isoja kilpailijoita. Me opitaan koko ajan lisää, että miten erittäin tiukassa maailman kansainvälisessä kilpailussa löydetään uusia keinoja ja pystytään sitten Suomeenkin näitä tuomaan. Ja valmistaudutaan samalla siihen, että Suomenkin todennäköisesti vaan tulee lisää kansainvälistä kilpailua, että ollaan sitten valmiita, ettei jäädä jalkoihin. Ja sitten vielä lisäksi se, että meillä on nyt jo yli 500 000 kanta-asiakasta täällä Venäjällä, jotka käyttää myös palveluita, hotelleita, ravintoloita ja kauppoja sitten Suomessa käydessään ja tuo myös Suomeen paljon rahaa ja lisää työpaikkoja meidän ryhmään.
Toimitusjohtaja Vesa Punnonen Pietarin Prismasta, sinä olet erittäin pitkän linjan Venäjän kaupan tekijä. Missä sinä näet ylipäätään suomalaisten suurimmat mahdollisuudet tulevaisuudessa, kun puhutaan siitä, että miten voisimme Venäjästä enemmän hyötyä?
No mä näen tämän sillä tavoin, että kummallakin puolella raja on tosiaan paljonkin mahdollisuuksia, mutta meidän pitäisi minun mielestä osaa entistä enemmän tosiaan kohdistaa venäläisille palveluita, ymmärtää mitä venäläinen asiakas haluaa. Puolella ehkä jos mietitään näitä elintarvikkeita vaikka, niin olisi tämmöisiä funktionaalisia elintarvikkeita, koska täällä niitä juurikaan ei tehdä eikä tänne niitä hirveästi vielä muualtakaan maailmasta tuoda. Ja samaan aikaan usko siihen, että tänne kannattaa ihan peruspulkkitavaraa tuoda, vaan tosiaan sellaisia tavaroita, missä on jotain lisäarvoa ja saadaan sitten parempaa hintaakin siitä. Eli tällaisia voisi olla laittuvat, mitä täällä ei juurikaan ole, gluteenittomat, sokerittomat tuotteet, urheiluravinteet, lasten tuotteet ja lasten funktionaaliset vaatteet, jos miettii myös vaatepuolta. Ja sitten taas Suomen puolella, niin se mun mielestä vielä on aika lapsen kengissä tämä venäläisille räätälöidyt palvelut Suomen puolella, että kauppiaat ajattelee, että kun avataan ovet, niin venäläiset tulee joka tapauksessa. Että näin on varmaan ollutkin asti, mutta uskon, että jatkossa pitää myös pystyä entistä paremmin vastaamaan tähän venäläisasiakkaiden haluihin ja siihen, mihin he olisivat valmiita rahaa sijoittamaan. Ja myös muistaa se samalla, että mihin asenteeseen on välillä törmännyt Suomen puolella, että ei nämä venäläisille suunnatut palvelut ole suomalaisilta pois, vaan pikemminkin ajatella, että suomalaiset saa uusia työpaikkoja. Nämä, missä venäläiset käyttää rahaa, niin saa uutta potkua.
Toimitusjohtaja Vesa Punnonen, kiitos tästä ja hyviä kauppoja siellä Pietarissa.
Selvä, kiitoksia.
Mainittakoon muuten, että Venäjällä sen paremmin kuin Baltiassakaan SOK ei toimi osuuskuntana, vaan alueella operoivat suomalaisen osuuskunnan tytäryhtiöt. Mutta me jatkamme keskustelua tällä studiossa suomalais-venäläisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jaana Rekolaisen ja tohtori ja pian professori Pekka Sutelan kanssa. Haluaisitko jollakin tavalla kommentoida Vesa Punnosen ajatuksia?
No oikeastaan voisin kommentoida, että kun kuuntelin Vesa Punnosta, niin tuli mieleen, että tässä oli oikein kouluesimerkki siitä, että kuinka Venäjälle pitää mennä. Tehdään kotiläksyt hyvin, selvitetään se, että mille tuotteille on kysyntää, millä tavalla tuotteita tai toimintatapaa täytyy lokalisoida, eli tehdä niin kuin on tapana sillä markkinalla tehdä, jotta ollaan siinä hyviä. Rakennetaan verkostoja, ymmärretään se, että keskustellaan, jos halutaan tuloksia, niin ainoastaan pääjohtajatasolla. Toimitaan suoraselkäisesti, ei ojota Venäjän byrokratian mutkissa. Paljon sellaisia onnistumisen eväitä, jota suomalais-venäläinen kauppakamarki pyrkii välittämään suomalaisille yrityksille.
Tässä oli viisauden sanoja ilman muuta, ja tuli mieleen, että ei ole sattumaa se, että yksi niistä sanoista, jotka on venäjän kielestä tullut suomen kieleen, on porukka. Eli se, että ketkä on meikäläisiä, keihin luotetaan, keiden kanssa vaihdetaan palveluita, ollaan kavereita, on äärimmäisen tärkeää pystyä tunnistamaan se, että tämmöinen porukka on olemassa ja sitten on ne muut, joihin ei tyypillisesti voida luottaa ja se koostuu esimerkiksi valtiosta ja tämän tyyppistä asioista. Se tekee itse asiassa aika vaikeaksi. Mä usein häiritsee se, kun puhutaan niin kuin Venäjän korruptoituneisuudesta, mikä tietysti näkyy erittäin huonoina lukuina kaikissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa, niin pystytäänkö itse asiassa erottamaan toisistaan nämä niin kuin porukan sisäisten palveluiden vaihtaminen ja korruptio sitten sellaisessa yhteiskunnassa, joka perustuu porukoihin ja palveluiden vaihtamiseen. Itse asiassa korruption määritteleminen on tavattoman vaikeaa. Se ei ole, tällaiset palvelut ei ole mikään poikkeama säännöstä, vaan ne kuuluu siihen yhteiskuntajärjestelmään. Eri yhteiskunnat on erilaisia. Ja mä luulen, että niin kuin Japani tai Kiina on tässä suhteessa aika paljon lähempänä Venäjää kuin mitä Suomi tai Ruotsi ovat, jos me ajattelemme, että korruptio on poikkeussäännöstä.
Ei tavallaan se, mitä me ymmärrämme täällä korruptiona, niin ei ole Venäjällä korruptiota.
Se ei ole Venäjällä tai Kiinassa tai Japanissa sillä tavalla korruptiota, minkälaisena me se määriteltäisiin. Tietysti jos te muutenkin joudutaan harmaalle alueelle ja hankalasti määriteltäviin asioihin. Venäläisen yrityksen yhteiskunta, Venäjällä toimivan yrityksen yhteiskuntavastuuseen kuuluu se, että tuetaan yliopistoja ja jalkapallon joukkueita. Ja sittenhän ei voi tietää, että onko sitä poikien juniorien jalkapallojoukkuetta oikeasti olemassa, mitä on tuettu, mutta se nyt sitten kuuluu siihen systeemiin.
Niin mä puhuin useamman pienyrittäjän kanssa, jotka harrastavat vientiä Venäjälle, ja siinä vaiheessa, kun nauha ei pyörinyt, niin kyllä kaikki sanovat, että muodossa tai toisessa jotain pitää antaa, että pääsee markkinoille.
Äärimmillähän se näkyy, kun katsoo Venäjän suosituimpia urheilulajeja, jääkiekkoa tai koripalloliigaa, niin siellähän joukkueiden nimet ovat yritysten nimiä.
Ja pyörivät täysin myös yritysten rahoilla.
Ja yritykseen kuuluu. Kyllä muistan yksi venäläinen miljardööri, joka niin kuin pyörittää muun muassa yhtä jääkiekkojoukkuetta sikäläisessä liigassa, sanoi, että tämä tulee hirveän kalliiksi. Mutta se vaan kuuluu, että mun täytyy ylläpitää se joukkue.
Hauska nähdä, miten jokerit siinä porukassa sitten pärjää. Jos tätä ohjelmaa nyt kuuntelee joku sellainen yrittäjä, joka haluaa laajentaa vientisektoreitaan ja pohtii Venäjää, niin kenen kannattaa lähteä Venäjän markkinoille ja kenen ei? Jaana Rekolainen.
No lähtökohtaisesti mä sanoisin, että sellaisen yrityksen kannattaa edes harkita Venäjälle lähtemistä, jossa talous on kunnossa. Mä sanoisin, että Venäjän vienti ei ole mikään pikavoitto niin, että sillä laitetaan yrityksen talous kuntoon, jos se on heikossa kunnossa. Eli yrityksen täytyy olla taloudelliset resurssit kunnossa, sillä täytyy olla osaamista tai hankkia se osaaminen. Yrityksen täytyy valmistautua siihen Venäjän vientiin hyvin. Täytyy miettiä se, että ottaa selvää siitä, että onko sille tuotteelle tai palvelulle markkinaa Venäjällä. Ja jos on, niin mikä on se oikea asiakassegmentti, mikä on se maantieteellinen alue. Venäjä ei ole yksi kokonaisuus. Siellä on 15 miljoonaa kaupunkia, josta jokainen poikkeaa aika tavalla toisistaan siitä, että mille tuotteille tai palveluille voisi olla kysyntää tai millainen se on liiketoimintaympäristönä. Täytyy myöskin ottaa selvää siitä, että onko tuotteille olemassa esimerkiksi jotain erityisiä teknisiä vaatimuksia, koska ne saattavat sitä aiheuttaa yllättäviä kustannuksia esimerkiksi, jos tarvitsee sertifioida tuote. Eli tällaiset perusasiat kannattaa selvittää, ja kun ne on kunnossa, niin sitten täytyy löytää ne oikeat kumppanit, oikeat asiakkaat. Ja tässä kaikessa työssä niin mä suosittelen kyllä käyttämään asiantuntijoita, koska harvalla suomalaisella pienellä tai keskisuurella yrityksellä lähtökohtaisesti on sitä asiantuntemusta käytössään siinä vaiheessa, kun sitä Venäjän kauppaa vasta mietitään.
Niin onko se niin, että teillä kauppakamarissa on se niin sanotusti hyvien kavereiden lista, eli se, kehen kannattaa olla yhteydessä, ja sitten se pahojen kavereiden lista, johon ei pidä olla yhteydessä?
No ainakin se hyvien kavereiden lista, ja se, että toki meillä on jäsenyrityksenäkin paljon sellaisia asiantuntijaorganisaatioita, asiantuntijayrityksiä, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi Venäjän juridiikkaan tai taloushallintoon tai johonkin muuhun. Meiltä saa paljon palveluita, jotka liittyvät siihen, kuinka löytää markkinat, kuinka tunnistaa ne oikeat asiakkaat, kuinka perustaa yritys Venäjälle. Me perustamme yrityksiä Venäjälle, me suojaamme yritysten immateriaalioikeuksia, me järjestämme yrityksille koulutusta. Toki meillä on paljon omia, erittäin laaja oma palvelutarjonta, mutta sitten myöskin tämä hyvien kavereiden verkosta. Me tunnemme ne Venäjän asiantuntijat, jotka voivat auttaa yritystä eteenpäin, ja myöskin sitten selvitämme ne hyvät kaverit siellä Venäjällä, kenen kanssa kannattaa siellä tehdä yhteistyötä.
Puhasteletko suomalaiset yrittäjät liikaa yksin, kun pitäisi ehkä mennä yhdessä sinne?
Kyllä. Suomi on kuitenkin pieni maa, ja meidän, jos me oltaisiin siellä enemmän yhdessä, niin me näytettäisiin kokoamme suuremmilta. Et siinä mun mielestä olisi suomalaisilla opittavaa ja tehtävää. Mun kokemus on se, että kun suomalaisenäinen kauppakamari on järjestänyt tämmöisiä suuria vienninedistämismatkoja tai promootiotilaisuuksia Venäjällä, jossa meillä yritysten puolesta puhujana on ollut esimerkiksi ministeri tai suurlähettiläs, niin se kyllä tuo näkyvyyttä. Se saa suomalaisille pienillekin yrityksille paljon nostetta ja herättää kiinnostusta suomalaisia yrityksiä kohtaan. Että kyllä tämmöinen yhdessä esiintyminen, yhdessä meneminen ja näyttävyys. Venäjällä ei kannata olla turhan vaatimaton. Siellä voi ihan ronskisti kehua omaa tuotettaan ja tuoda esiin muutakin kuin ne tekniset faktat tuotteesta. Siellä voi sanoa surutta, että tämä tuote on paras ja tämä tuote tuo ratkaisun venäläisen yrityksen ongelmaan esimerkiksi.
Pekka Sutela nyökkäilee vieressä.
Tuli ajatelleeksi sitä viimeisen 20 vuoden aikana. Menestyksekkäimmät ulkomaiset investoinnit Venäjälle eivät ole perustuneet siihen, että on katsottu, että mitä Venäjällä on. On katsottu Venäjällä ja päätetty, että siellä on öljyä ja kaasua ja metsiä, ja sitten ajateltu investoida näille aloille, ja ne on tyypillisesti epäonnistuneet sitten. Piti katsoa sitä, mitä Venäjällä ei ole, tai mitä Neuvostoliitossa ei ollut. Neuvostoliitossa ei ollut olutta ollenkaan, sellaista, mitä olisi kehdannut kutsua olueksi. No nyt on, ja siinä on pärjätty erittäin hyvin. Siellä ei ollut pikaruokaa ollenkaan, ja pikaruokalat ovat pärjänneet hyvin. Siellä ei ollut tavarataloja tai hypermarketteja. Nyt on, ja tuomalla aivan uusia palveluita ja tuotteita Venäjän markkinoille on pärjätty kaikkein parhaiten. Ja sen takia kannattaa nyt miettiä, että no mitä sieltä vielä mahtaisi puuttua. Ja yksi asia, mikä sieltä suurelta osin vielä puuttuu, on tällaiset alihankintaketjut, arvonlisäysketjut, joissa tietysti Nokia-renkaat ensimmäisenä pärjäsi tavattoman hyvin, koska niille tuli mieleen se, että minkä takia autotehtaan pitäisi itse valmistaa renkaat. Eikö voi olla olemassa rengastehdas, joka valmistaa eri automerkeille renkaita samalla tavalla kuin Bosch-kait valmistaa suurin piirtein kaikille eurooppalaisille autotuottajille sähkölaitteet. Ja niin kuin tämän tyyppinen arvonlisäketjut, mä luulen, että tämä on tämmöiset niin kuin business-to-business-palvelut, konsultointi, kirjanpito, kaikki tämmöinen on semmoista, mitä varmasti venäläiset yritykset haluaa ulkoistaa itsestään ja pois, ja sinne kannattaa mennä. Eli ei kannata katsoa sitä, että mikä on Venäjän vahvuus. Kannattaa katsoa sitä, mikä on Venäjän heikkous ja tuoda sinne sitten jotain uutta.
Joo, tässä on samaa mieltä, että on paljon sellaista, esimerkiksi juuri tuo ulkoistamisen kulttuuri, joka on Venäjällä ihan täysin lapsen kengissä vielä. Perinteisesti on kaikki tehty itse, ja nyt kun yritysten Venäjälläkin täytyy katsoa sitä, että mikä on järkevää tehdä ja millä tavalla yritys voi tehdä tulosta, niin on herätty siihen, että ei tosiaan tarvitse kaikkia tehdä itse. Ja tämä näkyy siinä, että esimerkiksi joku vuokrakonekulttuuri on sinne syntymässä tai tämän tyyppisiä palveluita, mitä on ajateltu, että ei kaikkia koneita ja laitteita esimerkiksi tarvitse omistaa itse, vaan ne voi vuokrata silloin, kun niitä tarvitaan, tai käyttää jotakin ulkoistettavia palveluita juuri sinä hetkenä, kun niitä tarvitaan. Ja siinä Pekalla on hyvä ajatus kyllä siitä, että kannattaa tarkkaan miettiä sitä, että mikä toimintamalli, toimintatapa esimerkiksi Venäjällä vielä ei ole vahvaa, koska se varmasti tulee. Venäläiset on erittäin hyviä siinä, että he imevät tällaisia uusia toimintatapoja. Venäjät haluaa olla tällä hetkellä parhaita kaikessa, edellä kehitystä, edelläkävijöitä. Että tämmöisiä niin kuin uusia teknologioita, uusia tapoja toimia kannattaa tarjota ratkaisuina.
Ja senhän takia köyhät maat voivat kasvaa nopeammin kuin rikkaat maat. Rikkaiden maiden täytyy keksiä ihan itse kaikki uusi. Köyhemmät maat, niin kuin nämä Kiinat ja Venäjät, voivat tuoda ulkomailta valmiiksi olemassa olevia malleja. Ei venäläisten tarvinnut keksiä, mikä on pankki tai osakeyhtiö tai pikaruokala. Se malli voitiin omaksua ulkomailta hyvin nopeasti, hyvin halvalla ja hyvin runsaasti tehokkuutta lisäämällä tavalla.
Pitsan taisi viedä Pietarin suomalainen firma. Puhutaan muutama sanan tuosta Venäjän nousevasta keskiluokasta, jonka Vesa Punonenkin tuossa mainitsi, että se on heidän tavallaan se kohderyhmä, jota kauppoihin odotellaan. Jaana Rekolainen, olet aiemmin sanonut jossakin, että suomalaiset eivät osaa hyödyntää keskiluokan trendejä. Mitä tarkoitat?
Varmaan juuri tätä ihan samaa, mistä juuri puhuttiin, että täytyisi katsoa tässä eteenpäin, että mitä venäläinen keskiluokka haluaa nyt ja mitä se haluaa ehkä 5 vuoden kuluttua. Tarvitaan sellaisia palveluita, jotka ovat ehkä pidemmälle räätälöityjä ja mietittyjä, ei sellaisia niin kuin bulkkipalveluita. Tarvitaan myöskin tietoa niistä palveluista venäjän kielellä. Suomalaiset yritykset eivät ehkä ihan riittävässä määrin ole ymmärtäneet esimerkiksi netin merkitystä tai sosiaalisen median merkitystä tiedonhaun lähteenä. Venäläiset ovat erittäin ahkeria netin käyttäjiä ja paras suositus palveluiden käytöstä tai jonkun tuotteen ostamisesta on sosiaalisessa mediassa vaihdettavat mielipiteet ja suositukset. Kaverin vinkkaamisen voima on yllättävän suuri Venäjällä. Ja varmaan täytyisi miettiä tässäkin juuri sitä, että mitä Venäjällä ei tällä hetkellä ole. Esimerkiksi jos mietitään jotain kielikoulutusta, Venäjällä kaikki ulkomaiset TV-ohjelmat dupataan venäjäksi. Venäläiset nuoret eivät samalla tavalla imet esimerkiksi englannin kieltä kuin suomalaiset lapset. Siinä on esimerkiksi hyvä tämmöinen pieni niche-paikka, jossa voitaisiin miettiä, että kannattaisiko venäläisille nuorille tarjota kielikursseja Suomessa. Tulla tänne venäläiset kuitenkin lomailevat Suomessa kesällä ahkerasti, niin samalla voitaisiin esimerkiksi järjestää venäläisille nuorille viikon tai 2 englanninkielen kursseja. Tämän tyyppisiä juttuja.
Verkkokauppa kasvaa koko ajan nopeasti, mutta esimerkiksi Suomen suurin verkkokauppa, sen sivut ovat ainoastaan suomeksi. Onko tässä nyt taas sellainen paikka, jota ei nähdä, ja sitten annetaan ruotsalaisten ja muiden viedä Venäjän markkinat myös tässä suhteessa? Pekka Sutela.
Siltähän se näyttää. Muutenkin sanoisin, että niin kuin, suomalainen vähittäiskauppa nyt ei ehkä ole ihan maailman edistyneintä, että nähtäväksi jää kuinka hyvin sitten S- ja K-ryhmät pärjäävät Venäjällä. Mutta tuohon oli viisas toi Punnosen sanonta aikaisemmin, että hekin oppivat siellä sitten kansainvälisestä kilpailusta, kun Suomessa ei ole sattuneista syistä minkäänlaista kansainvälistä kilpailua. Yksi sellainen etu, joka meillä on, jota pitäisi katsoa aika tarkkaan, on ihan yksinkertaisesti maantiede ja ilmasto. On ehkä aika turha kuvitella, että suomalaiset jenkätehtaat voisivat pärjätä italialaisten kanssa niin kuin korkokenkien tekemisessä. Mutta sen sijaan suomalaiset vaatetusfirmat voivat hyvinkin pärjätä lasten talvihaalareiden tekemisessä, koska eihän siellä Italiassa ole talvea, ei ne osaa siellä tehdä lasten haalareita. Meillä osataan tehdä lasten haalareita, koska meillä on talvi. Tämän tyyppiset edut on myöskin ihan olemassa olevia ja tärkeitä.
No tässä kun tähän Venäjän kauppaan yritin perehtyä tällä viikolla, niin törmäsin aika usein tarinoihin ihmisistä, jotka ovat nimenomaan aikanaan tälle tielle lähteneet ja sillä sitten pysyneet. Ehkä uran aikana on vaihdettu vähän työpaikkoja, mutta Venäjän kauppa on ollut kuitenkin se suunta koko ajan. Oletteko te vähän niin kuin oma heimonne?
Kyllä kai näin voi sanoa, että ihmiset, jotka lähtee Venäjän kauppaan, niin se koukuttaa. Tässä on tietenkin itsekin elävä esimerkki siitä, että ei tästä ole päässyt pois, eikä edelleenkään ole halua päästä pois. Että se on kiehtovaa, se on joka päivä erilaista. Aina on uusia haasteita, mitä voi ratkoa, uusia asioita, mihin voi tarttua. Tämä on sellainen niin kuin varmasti koko uran mittainen korkeakoulu, että tästä ei varmasti valmistu koskaan.
Se, kun 70-luvulla erikoistui Neuvostoliiton tutkimukseen, niin olihan se tylsä aihe, eikä voinut kuvitella, että se koskaan tulisi tärkeää tai kiinnostavaa. Siitä on nyt sitten tullut tärkeää kiinnostavaa, ja se on sitä edelleenkin. Siis olenhan minä toiminut amerikkalaisen tieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana, mutta pelkästään Venäjän tutkimusta koskevia ansioiden johdosta. Kyllä meillä on niin kuin mahdollisuus olla myöskin niin kuin ihan kansainvälisessä eturintamassa kärjessä. Kyllä me ymmärretään näitä venäläisiä. Me ollaan monessa suhteessa samanlaisia. Se kuulostaa banaalilta ja tyhmältä puhua kansanluonteesta ja tällaisesta, mutta kuunnellaan nyt sitten sitä musiikkia, mitä suomalaiset ja venäläiset kuuntelevat ja mitä amerikkalaiset ja argentinalaiset eivät kuuntele.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on sitten jälleen viikon talousviisauksia ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää omia vinkkejä tänne meille, me jaamme niitä eteenpäin. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen juho-pekka@yle.fi tai postissa postilukero 88 00024 Yleisradio. Varatoimitusjohtaja Jaana Rekolainen, mikä on sinun viikon vinkkisi?
No, mun viikon vinkkini voisi mennä vaikka suomalaisille nuorille. Erässä laulussa lauletaan, että käy koulut ja hanki pätevyys. Mä lisäisin siihen, että sisällytä opintoihisi venäjän kieli, niin olet tulevaisuuden työmarkkinoilla kovaa valuuttaa.
Pekka Sutela.
Mun vinkkini taitaa mennä samalla linjalla kylläkin lasten vanhemmille. Antakaa lasten itse päättää, mitä kieltä ne opiskelevat, mutta sanokaa, että ensimmäinen vieraskieli ei saa olla englanti, koska sen ne oppivat joka tapauksessa. Ottakoon ensimmäiseksi vieraksi kieleksi sitten saksan, ranskan, venäjän tai jonkun muun.
Ja tarkan markan Ari Imatralta vinkkaa arkiset pikkuostokset, kuten kahvi tai pulla, iltapäivälehdet tai vaikkapa se oluttuoppi tuntuvat kenties pikkumenolta, mutta vuoden mittaan niistä kertyy pitkä sentti. Näin siis tänään. Kiitos Jaana Rekolainen, kiitos Pekka Sutela. Mikä maksaa vaikenee jälleen viikoksi, kuulemiin.